Det er litt rart å stå på denne talerstolen, for en ser ikke publikum. For det får lyset rett i øynene, men jeg regner med dere er der ute et sted. Så om jeg da ikke kan se dere inn i øynene når jeg snakker, så er det fordi jeg ikke ser dere. Temaet som jeg har fått i kveld, det heter «Senk tempoet». Og kanskje med et utropstegn bak. Jeg fant ut, når jeg begynte å jobbe med det temaet, at det var veldig fort at dette kunne bli negativt, og bare begynne å snakke om at vi har det så alt for travelt. Men det er ikke det jeg ønsker å gjøre, skjønt jeg kommer vel til å starte der. Men ellers er det veldig viktig for meg å få sagt noe om hvorfor skal vi senke tempoet, og hvordan kan vi gjøre det? Så det blir også ganske praktisk etter hvert, dette. For de aller fleste av oss så er jo dette med tid og travelhet, det er noe vi er innom i tanker, og kanskje vi sier det jevnt, at vi har det så travelt, vi har lite tid til det ene og til det andre. Og vi kjenner på dette at det hadde vært godt å senke tempoet. Kanskje særlig de som er småbarnsforeldre aller mest kjenner dette. Og nå klarer ikke jeg da å si om det er noen av dere her, men hvis det er det, så kjenner dere i hvert fall sikkert veldig godt igjen det jeg ser så tydelig hos mine sønner og deres familier, med dager som går i en strekk ifra de setter føttene på gulvet om morgenen og til de legger de opp i senga igjen om kvelden. Og jeg synes jeg får høre, og jeg ville kanskje da si litt for ofte, skulle ønske vi ikke hadde det så travelt. Og da er det fristende for mor og farmor og sier, ja, da får dere vel gjerne legge opp saker og ting litt annerledes da. Så blir det kanskje ikke så travelt. Men så vet jeg så godt ifra når jeg hadde den tida i mitt liv, at det var så mange, mange ting, og det hørte dagen, og det hørte tida, og det hørte barnealderen til at det gikk så i ett. Og fordi, om vi nå ikke er småbarnsforeldre, så kjenner vi det kanskje også. Ja, enda til vi som får lov å kalle oss pensjonister. Noen sier jo at vi har aldri hatt det så travelt som da. Det synes jeg møter både titt og ofte. Og det er et eller annet med dette, med tid, har mye å gjøre. Hvorfor er det viktig for oss at vi er så opptatt, at vi bruker, skal vi si, så aktivt all den tiden vi har? Det er nok mange svar på det, og noe av det har nok mye å gjøre med det å realisere seg selv, søke sin verdi i aktivitet, og så videre. Vi kjenner til dette, og det skal ikke jeg gå mer inn på nå. Jeg tror vi vet hva det er. Men fordi vårt samfunn og vi som er i det er slik og har det slik, så vet vi også hvordan vi blir bombardert med tilbud om at ting kan være, kan gjøres, kan bli mer effektivt, slik at vi kan spare tid. Og det er noe jeg virkelig har satt og tenkt på denne uka. Hva gjør vi med den tida vi sparer? Har dere tenkt på det? Hvor blir det av den oppsparte tida som vi snakker om? Og vi må jo gjøre da en del så fort så vi kan spare tid. Eller blir oppspart tid bare brukt til å gjøre enda mer? Ja, det må vi jo finne ut av hver enkelt av oss akkurat det. Men vi känner till detta. Jag vill inte gå mer in i det, för jag känner att det blir liksom det negativa att fokusera på det. För vi vet det, vi känner det, vi har känt det på kroppen och vi gör det. Och hvis inte så har vi i vart fall sett hos andra att de har det så travelt. Och utifrån detta då så är det ju blivit skapat ett ord som heter multiaktiviteter. Ja, är det multiaktiva? Det må väl bli riktigt. Det vill säga att vi gör många ting på en gång och medan vi gör det så tänker vi på om vi kan få gjort ännu mer på en gång. Det är multiaktiviteter. Och bara en liten parentes där, det var säkert andra än mig som fick med sig det, att det är då någon som prövar på det när de kör bil. Och att vi hörte för, jag husker inte hur länge det är sedan, en som till och med spelade trompet när han körde bil. Han var ju tatt i en fotobox. Det må vara en multiaktivitet. Men vi andra har väl fått ett förbud mot mobilbruk. Det hör väl om med till detsamma. Vi ska inte det heller när vi kör i bil. Men kanske vi likväl vet vi gör en del ting som inte är väldigt gott för bilköringen. Det var bara ett exempel på detta med multiaktiviteter. Vi har det säkert så många, många platser. Och det gör ju, när vi prövar att göra så många ting på en gång, då får vi ju en väldigt bredd i det vi gör. Men så blir då spörsmålet, får vi en djupde? Och det är väl därifrån vi ska snacka vidare nu i kväll. För jag tror inte det går an att ha i vart fall inte fullt ut en väldigt bredd och samtidigt tro att vi får en djupde i det vi gör, i det vi är och det vi är med på. Och det vi ju vet av våra erfarenheter, det är ju det att denna, ska vi kalla det travelheten då, den handlar inte bara alltså om allt som vi företar oss och gör egentligen, men den har också lätt för att, ska vi säga, krypa in i våra relationer, i våra förhållanden till andra människor, slik att vi också där får det så travelt att vi heller inte där tar oss tid till att låta, ska vi säga, rötter gro, att det blir dybde i våra förhållanden. Det blir så överfladisk, snackar vi ofta om. Och jag syns när jag är runt i kvinnoföreningar, som jag framdeles är en del, så är det en ganska vanlig ting som blir sagt, detta att folk har inte tid att höra på längre när vi vill snacka om något. Hvis vi går på besök så står de eller sitter på farten till att skulle något annat. Vi får inte dyrka vänskap slik som vi gjorde förr. Det kan ju inte si om jag rätt eller inte då, men de har en känsla av det. Och kanske du och jag känner igen lite av detta. Det där med att kunna sitta ner och verkligen, ska vi säga, utveckla relationer som får dybde och som har goda rötter. För det är ju så viktigt, det är faktiskt något av det viktigaste för oss som människor, det är att ha goda, trygga, fasta, solida relationer. Och den allra finaste egenskap eller det som kan utvecklas mellan människor, nämligen kärlighet, ja, den tränger tid för att gro och växa, för verkligen att slå sig till och slå sig ner. Mycket tid, vi vet det, i förhåll vi har upplevt i livet, att väl kan det si pang ganska fort i ett förhåll. Og vi liksom kjenner at oi, her det virkelig noe, men vi vet at den djupe kjærligheten, den som bærer og den som tåler, ja, den trengs det mye pleie og mye tid å dyrke før den til stede og hos oss. Når dette sagt, så vil jeg også si at det da, altså alt som vi kan kalle travelhet, ikke negativt. Det ikke det jeg vil si, men hvis travelheten vår med, og skal vi si, ødelegger, eller i hvert fall gjør at våre menneskelige relasjoner først og fremst ikke blir det de kunne vært, ja, da tror jeg travelheten ikke god. Men vi kan ha en travelhet som valgt med omhu. Vi har kanskje da som pensjonister valgt at vi setter oss ikke ned og tenker at nå har jeg gjort mitt i livet, både på bedhus og andre steder, så nå kan andre gjøre resten. Noe i den duren der. Men at vi velger å være aktive og være med, altså i motsetning til å parkere oss, da tror jeg det både rett og godt. Og en avslutning på akkurat denne delen, så vil jeg bare nevne noe som står i den boka som dere har som utgangspunkt for tema i haust. Kristus lengsel, var ikke det? Ja. Det er vel, jeg vet ikke om det ment litt spøkefullt, antagelig det. Men likevel, det står der da. Hvis du nå lurer på om du har det for travelt, om du lider av det som de kaller for hastesyke, ja, så det altså en test på det. Nå skal jeg si dere den i tilfelle dere ikke har lest boka. Og den går ut på at når du har vært på butikken og handlet, ja, la oss nå si en fredag ettermiddag, forhåpentligvis med mye folk i butikken, og du kommer med full handlekorg til kassa og skal betale. Og her kommer da testen. Går du da til den køen som lengst, eller den som kortest? Og det gir deg svar på om du lider av hastesyke. Da kan dere jo tenke etter. Og så noe som jeg tror kanskje av det viktigste, jeg vil si i kveld, det dette. Når det gjelder tempo, så vil jeg si det slik da. Vi, du og jeg, vi kan ikke, vi må ikke og vi skal ikke gå fortere, raskere enn de vi ønsker å følge. Altså, vi må ikke gå raskere, fortere enn den de vi ønsker å følge. Det kan gjelde våre barn, det kan ha å gjøre med våre venner, med vår ektefelle, og det vi jo skal snakke mest om etter hvert i forhold til Jesus. Altså de vi vil leve og dele livet sammen med. For hvis vi skal se hva som meningen eller vitsen med det temaet vi har, så det altså dette å senke tempoet slik at det blir et godt tempo, et hensiktsmessig tempo i de relasjonene vi lever i. Og da for å komme i mål med temaet, så det klart at da kan vi ikke ha ett tempo som gjengs overalt og i alle våre forhold. Men da må vi jo til enhver tid faktisk jobbe med saken for å finne hva rett tempo i dette forholdet mitt, og i dette, og i dette. Og så vil vi jo se da at vi kan ikke kommunisere og være sammen med forholde oss til barn i samme tempo som for eksempel noen av våre venner. Og da må vi regulere vårt tempo i forhold til det. Slik at vi altså blir gående sammen med de vi ønsker å gå sammen med. At vi ikke springer foran de, men heller ikke at vi er langt bak de. Altså finne det rette tempo i de forskjellige forhold. Og for å få det til, ja, da tror jeg vi egentlig veldig bevisst må planlegge vår tid og vår hverdag, kan vi si. Vår dag. Tenke ut, hvem skal jeg være sammen med i dag? Hvem ønsker jeg å ha meningsfullt samvær med i dag? Og hva må jeg da gjøre for å få det til? Kanskje, hva må jeg da kutte ut? Hva må jeg legge vekk av det jeg opprinnelig hadde tenkt? For å komme ned i det rette tempoet og kunne være sammen med, gå sammen med den jeg ønsker å være sammen med. Og det er ikke lett. Jeg synes i hvert fall det er fryktelig vanskelig. Og opplevde det senest i dag. Jeg hadde lagt min dagsplan så langt som jeg pleier å gjøre det på søndager, og så ringer det plutselig en kurderjente og spør om jeg kan hjelpe med en eksamensoppgave. Og så kjente jeg for det første det midt på en søndag, det var noe en ting, men så vet jeg at jeg har tatt et valg at disse kurdere, denne kurderfamilien, den ønsker jeg å gå sammen med. Og da må jeg da regulere på mine ting, i hvert fall slik jeg følte det i dag, for å kunne gå sammen med henne gjennom en eksamensoppgave hun skulle skrive i morgen. Det forstår hva jeg mener, jeg ikke. Det dukker opp sånne ting, og det gjør det for oss alle, der vi må altså legge vekk kanskje noe av vårt eget slik vi hadde hatt lyst til å gjort det. Kanskje må vi offre noe for å kunne få det rette tempoet i forhold til de andre. Det står om disiplene at de jo hadde det forferdelig travelt innimellom. Og hvis vi da ser i Markus 6, så står det der. Jesus som sa til disiplene da, kom med til et ensomt sted hvor vi kan være alene og villigt. Det kommer jeg tilbake til. Men så står det, for det var så mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Da hadde de det travelt. Og Jesus så deres travelhet. Det står ikke noe spesielt om at han skrytta av de og sa at de hadde gjort at dette var kjempebra, men han var sikkert fornøyd med det de hadde gjort og gjorde i det de hjalp mennesker. Men det han var interessert i var ikke å snakke med dem om det. Men det var han så deres behov, og så sa han, nei, nå er det tid for å hvile. Nå har dere ikke hatt tid til å spise hele dagen og ikke hvile og ingenting. Så nå må vi til et ensomt øde sted, slik at dere kan få hvile. Og så vet vi hvordan det ble, hvis vi har det klart for oss i huet hvor dette står. For dette er jo rett før Jesus metter 5000. Så dro de i båten over, og de kom jo ikke til hverken et øde sted eller et sted de fikk hvile, for der sto det jo plutselig 5000 mann og ventet på dem. Og det var jo bare å gå i gang igjen. Og jeg har mange ganger tenkt akkurat dette at da måtte da disiplene bli utrolig frustrert, for nå hadde liksom Jesus invitert dem med på viken eller på retrit eller noe sånt, Og så ble det jo bare enda mer av det de allerede var utslitt av å gjøre. Og det en annen historie. Men det var ei som sa til meg, ja, men de hadde jo båtturen over sjøen sammen med Jesus alene. Og det hadde de. Fra den ene travelheten til den andre, hektisk. Men de hadde båtturen alene med Jesus. Da var det bare de og han. Og etter hun sa det til meg, så har jeg prøvd å si det til travle mennesker da, som i hvert fall som klager, og til meg selv. Sørg for å ha en båttur med Jesus. I hvert fall det, imellom travelhetene, hvis ditt liv er slik nå, at du må ha en del av det. Båtturen alene med Jesus. Jesus sa altså til dem, kom med meg til et øde sted og hvil dere litt. Jesus sa jo når han kalte de første disiplene, så sa han, følg meg. Og det må jo innebære å gå sammen med Jesus. Kanskje litt etter han. Vi snakker jo ofte om det, å gå i Jesu fotspor. Det handler i hvert fall helt sikkert ikke om å springe foran Jesus. Det er vi helt sikre på. Men jeg ville tro at det aller, aller beste for oss, det er å holde Jesu tempo. Slik at vi til hver tid vet at nå er jeg sammen med Jesus, nå kan jeg snakke med han, nå kan han meddele seg til meg. Vi går sammen, vi deler livet. Og så vet vi fra våre menneskelige forhold, som jeg nevnte, at vi trenger mye tid for å bli kjent med hverandre, bli godt kjent. Og slik er det også, og kanskje enda mer, i vårt gudsforhold. For å bli skikkelig godt kjent med Jesus, ja, da må vi gå sammen med han, være sammen med han, bruke tid sammen med han. For dette med å være kjent av Gud og å kjenne Gud, ja, det er vel det grunnleggende og det avgjørende som vi kjenner på i våre liv. For det er jo liksom det som ligger bak alt, under alt, og gjennom alt annet vi foretar oss, så er det dette med vår, skal vi si, Guds kunnskap, ikke kanskje kunnskap, men kjennskap, og at vi vet oss kjent av Gud. Jesus, han brukte også tid alene med Gud. Og da kan vi kanskje tenke, ikke for å bli så kjent med Gud, for vi vil tro han kjente Gud fra før, han var jo Gud. Men for å være sikker på at han hele tiden var i Guds vilje, og for å få kraft nettopp til å være der, til å gjøre Guds vilje, vi kan jo tenke på Getsemane. Og vi vet også hvordan Jesus var alene med Gud foran de viktige hendelsene i livet han skulle gjennom, og også når det var skjedd dramatiske, leie, vonde ting, slik som før dette vi leste når disiplene hadde så travelt, og var jo Johannes blitt halshogd. Og etter at de 5000 hadde fått mat og var blitt sendt hjem igjen, så står det jo om Jesus at han gikk opp i fjellet for å være alene med Gud, og han var der hele natta, helt til han da kom gående til disiplene på sjøen dagen etterpå. Han var alene med Gud, og det var sikkert tungt for Jesus, veldig tungt dette at Johannes var blitt tatt av dage. Og når det var viktig for Jesus, ja, da kan vi jo bare, skal vi si, ane hvor viktig dette for oss være hos Gud. For hvis vi lar travelheten og få dette å ikke ha tid få snike seg inn og i vårt gudsforhold slik at ja, vi hadde kanskje en gang, ville vi si, et ordnet bønneliv og andagsliv og stille stund og hva vi nå vil kalle det, men så ble det mer og mer at vi følte vi fikk ikke så tid til dette. Hvis noen har det slik eller er der nå, så kan jeg vel bare si du må stoppe. Jeg skulle ønske du kunne stoppe opp og tenke, hva er det vi holder på med? Jo, vi holder på sikkert å springe fortere enn Jesus. Når vi ikke tar oss tid til å være sammen med han, og ikke prioriterer det. Men når jeg nå sier dette, så ønsker jeg også at ingen må høre krav. Du må, dette må du gjøre. Nei, vi må ingenting, vi må ingenting i forhold til Gud. Men der får vi lov, der får vi. Der er det nåde fra Gud at han innbyr oss til å være sammen med han, til å bruke tid sammen med han. Tenk han, den evige og allmektige Gud, han ønsker det. Det kan vi jo lese så mange steder. Han ønsker det at vi skal komme nær til han, være hos han, bruke tid hos han. Han lengter etter det, står det også noe om. Å få ha vår nærhet, at vi er i nærheten av han. Så hør tilbudet. Du får lov. Du får lov til å gå inn i Guds nærhet. Vi innbys til det. Det er en gave, det er en nåde Gud vil gi deg. For den nærheten, ja, den er revolusjonerende viktig for våre liv. Og den gir oss alt vi trenger for dette livet og for det som kommer etterpå. Ja, men hva kan vi da gjøre? For vi kan jo være praktiske og bruke huet som Gud har gitt oss til å tenke løsninger på å ta imot denne gaven, ordne våre liv slik at vi får det til, får vi nesten si. For min del så ble det egentlig en helt, ja, noe ble helt snudd opp ned når jeg så at jeg på en måte måtte ta fatt i dette, og heldigvis at det ble vist meg. For jeg holdt på å bli oppslukt av travelheten i min travle hverdag, kan vi sikkert si. Og det jeg måtte gjøre, det var å kutte helt over og, som mange av dere vet, gå i kloster. Det vil si ikke gå i kloster for å være der for alt for lenge, men altså, jeg måtte vekk ifra fire unger som gikk i korps samtidig, og alle øvde, og alle var med på alt mulig, og alt dette her som var. Jeg satt helt fast i det, og jeg kjente at jeg må vekk. Jeg må til noe helt annet, noe som kan hjelpe meg akkurat her til å komme nær til Gud. For jeg kunne altså ikke gjøre sånn som mor Wesley gjorde, som hadde, var det 17 unger hun hadde, som da bare tok forkle over huet, og så var ungene stille, da visste de mor ba. Sånn fungerte de i hvert fall ikke hos meg. Jeg hadde nå bare fire av de også. Men likevel, jeg måtte gjøre noe annet. Og når jeg kom til kloster, så fikk jeg komme inn i en rytme av tilbedelse og Guds nærhet. Som jeg har hørt andre som jeg har hatt med meg dit senere, så begynner de bare å grine når de kommer inn. Og så sier de, her sitter jo Guds nærhet i veggene. Vi kjenner det i det vi kommer inn døra. Og så fikk jeg være der og bare tenke på meg selv og på Gud. fikk ferdig mat og alt, var fantastisk. Og jeg tror jeg kan si at det ble forandringen i mitt kristenliv det. For det var ikke bare å få være der, men så lærte de meg teknikker. Hva jeg kunne gjøre også når jeg kom tilbake til min travle hverdag. For det går an. Det går veldig godt an om man ikke går i kloster også. Og få nærheten til Gud til. Og jeg skal si bitte litt om det ganske snart. Hvor du er, hva du kan gjøre, det vet ikke jeg. Jeg anbefaler å gå i klosteret. Kan hjelpe dere med adress og alt hvis noen har lyst til å prøve det. Men for de fleste av oss så er ikke det det vi gjør og det vi kan få gjort. Men vi kan ta bestemmelser for dagen vår slik han er. Ja, kanskje vi må være så realistiske at vi må si at vi får det ikke til hver dag, men kanskje vi får til bitte litt om morgenen. Så er det det jeg sa om denne båtturen med Jesus da. Og jeg skal nå ikke si at dere må ha den i bilen, for jeg tror det blir like gale som å kanskje å snakke i mobil. Jeg vet ikke, men ja, vi må ikke ta det så tydelig det der jeg sa. Men i hvert fall, altså, se om du ikke får til en økt der det er bare du og Jesus, der mobilen er avskrudd, og det er ingen andre telefoner, og det er ingen som kommer på døra. Altså at du får en mulighet der det er du og Jesus i båten. Og at du klarer å rydde tid til det. La oss ikke starte med så alt for mye, om du sier en gang i uka. En sånn 1-2 timers økt, hvis du kan klare det. Hvis det er praktisk mulig i din hverdag nå. Så gjør det. Og så vil du få erfaringen med hva dette gir deg. Og jeg tror jeg kan love deg at du kommer til å kave ganske mye for å få det til oftere etter hvert. For i hvert fall er jeg sånn skrudd sammen, at når jeg har mye annet rundt meg, vel kan jeg sukke og be, jeg gjør det. Men samtidig, så, altså jeg har to ører, og jeg hører veldig lett alt som kommer til meg utenifra. Og når jeg gjør det, så klarer jeg ikke samtidig høre det som kommer innanifra, altså der Gud taler til meg. Derfor opplever jeg det så viktig å ha det stilt rundt ørene for å kunne høre hva Gud sier til meg. For at jeg kan snakke med han, og han kan snakke med meg. Og hvis du er så heldig at du kan klare å få til en hel dag, ja, så gjør det. Så bruk den dagen til å være sammen med Gud. Sett opp en plan for hvordan du vil gjøre. For ellers så har det så lett for å gli ut i alt mulig, og så kommer du på alt du skulle ha gjort, og så finner du på å gjøre det. Men at vi setter opp en plan og holder oss til den. Og gjør det. Og skal vi si, gir Gud tilbake en hel dag av den tiden han har gitt det. Og når vi sier det sånn, så hører vi jo egentlig at det er jo ikke veldig mye vi gir han tilbake da. Men det er en veldig god begynnelse og en opptrening som kan skje i en sånn dag. Og du kan få mye hjelp, og hvis du trenger det, til å sette opp et lurt, et godt, et hensiktsmessig program for en sånn en dag. For det handler altså ikke om å sitte i en stol og folde hender og lukke øyer en hel dag. Det er ikke det det går på. Det kan godt hende det skjer innimellom, det vet ikke jeg, men det er altså veldig mye annet vi kan gjøre og oppleve fellesskapet med Gud. For det som jeg også synes er så fantastisk, og som jeg lærte i kloster, det er dette at Gud erfares ikke bare gjennom huet mitt og tankene mine og fornuften og intellektet, men jeg erfarer Gud gjennom alle de sanser og skal vi si, følelsesorgan som han har skapt meg med. Han har jo skapt meg med det for at vi kan kommunisere gjennom det. Og da er det ikke bare alt vi tenker, men da handler det altså om det vi ser, om det vi føler, om det vi lukter kan være. Altså alle, hele oss som får erfare Gud og hans nærhet. Og da ser vi jo med en gang, her har vi jo naturen som noe fantastisk Gud har gitt oss. Der vi kan si vi kan komme på bølgelengde med han og få de mange djupe gode samtalene. Hvis du har det slik, jeg skal nevne en praktisk ting til, at dagen, nei, det blir veldig lite muligheter om dagen, men du har kvelden. Hvis du ikke da er som meg, som sovner alt for fort om kvelden. Så at du kjenner at du er våken, du tenker greit og godt om kvelden, så har lærte jeg i klosteret noe som heter reviewing the day. Altså, se tilbake på dagen. Det har vi gjort i alle år vel vi har vært kristne. Vi har takket Gud for dagen og ja, forskjellig sånn. Men dette er å gjøre det enda mer konkret. Og jeg må si at jeg veldig forbauset over hvordan det virker, hvor positivt det virker. For det handler da om at når du føler at nå er det gjort som gjøres skal i dag, så setter du deg ned med to ark. Og på det ene så skriver du ned alt det som engelskmennene kaller det hot points, altså de gode opplevelsene. Alt igjennom dagen som kanskje nesten bare blaffra forbi deg, og du rakk nesten ikke å registrere det, men likevel du fikk det med deg. Så skriv det ned. Det kan være et smil. Det kan være noen som sa en god setning til deg på butikken. Altså en telefon, og overraskende telefon du fikk. Altså så mange, mange ting som du kjenner var livgivende. Det var godt for deg å oppleve. Så skriver du de ned. Og det blir en liste det. Da har du den andre. Du kan jo gjøre i motsatt rekkefølge da, hvis du opplever synes det er bedre. Og skriver da ned de, skal vi si, opplevelsene, erfaringene gjennom dagen som kjennes at det var vondt, det var tungt, det var mørkt, leit, trist og så videre. Altså på den siden, og skriver de ned. Når du har gjort det, så tar du først en lista med, skal vi kalle det det negative, og snakker med Gud om det. Kanskje er det noe å be om tilgivelse for. Og i hvert fall tar alt dette og sier at nå vil jeg ikke ha dette lenger. Det har vært i mitt liv i dag, men jeg vil ikke gå videre med det. Jeg legger det i din tilgivelse, Gud, og i dine hender. Og når du har gjort det, så tar du arket og river det i stykker og kaster det eller brenner det. Det er altså og fysisk ferdig med det. Og så går du til det andre arket, der du har de positive tingene, og begynner på toppen og takke deg ned igjennom den lista. Kan man si at, ja, dette var da veldig sånn opplinet også. Men det er, jeg kan bare si det er utrolig virksomt. Og jeg opplevde det nå senest jeg var på seniorleir i sommer, og da introduserte jeg dette første kvelden. Og det var veldig kjekt å høre hvordan de erfarte at de fikk det så konkret. Det gikk liksom inn i hele systemet, og alt jeg har å takke Gud for, alle små tinga jeg kan takke han for. En saus som var så utrolig god, for eksempel til middagen. Altså, er så mye å takke for. Og hvis vi da etter hvert blir trøtte og sovner, ja vel, så er det jo greit da. Å sovne med hjertet fullt av takk til Gud for det han har gitt i løpet av den dagen vi nettopp har hatt. Det krever tid, dette også. Men ikke, altså, prøv om du ikke kan prøve det. Jeg kan bare anbefale det, absolutt. Det jeg nevner her nå, det brukes jo i våre sammenhenger i det vi kaller retreat. Og det er jo da, veldig kort sagt, det er jo da arrangement lagt til rette for at du skal være opptatt av deg og Gud. Det er som å være i kloster på en måte. Og det har vi jo også her i Rogaland, og det kan bare anbefales. Og der brukes jo Jesus meditasjon, altså du får opplæring i det, og trenger inn i tekstene i Bibelen, kanskje på en annerledes måte enn du er vant med, vet ikke. Men også dette med reviewing the day, og andre ting. Og så får du bruke alle disse, skal vi kalle det, teknikker, og så får du erfare hvordan dette gjør at du, ja, du kommer i en situasjon, i en nærhet til Gud, der du kan høre hva han har å si til deg. Så det kan jeg også bare anbefale. Så var jo deres tema, det var Kristus lengsel. En lengsel hos oss etter mer nærhet og alt vi vet Kristus Gud har å gi oss. Vi lengter etter å kunne få ta imot mer, få mer. Men så tenker jeg også, det er vel også da en lengsel hos Kristus etter oss. Han sier jo, jeg har inderlig lengta etter å spise dette måltidet sammen med dere. Det skal vi vel også gjøre her i kveld, nattværen. Han har lengta, det er ikke bare vi som lengter, men han også lengter. Han i oss og vi i han. Og til slutt må jeg få ta med en liten, veldig kjent fortelling. Jeg skal si bare noen få ord om den etterpå. De bar små barn til han for at han skulle røre ved dem, men disiplene ville vise dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike, liksom et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Det var nevnt å bruke adventstida. Kanskje vi kan bruke den til å bære våre små barn til Jesus på forskjellige måter, forberede dem på jul. Men det jeg ville stanse ved var slutten her. For da går vi inn i rollen. Vi er barn, vi er Guds barn, og vi setter oss nær inn til Jesus. I en annen omsetning så står det at han tok dem på fanget. Her står det han tok dem inntil seg, la hendene på dem og velsigna dem. Om vi nå kunne glemme alltid på seg alt vi har lært at denne teksten skal bety, og så bare leve oss inn i dette ene, denne ene settingen nå og i kveld. Nå sitter jeg, nå har jeg satt meg, eller er blitt satt av andre på Jesu fang. Og nå trenger jeg ikke å bruke fornuften og tankene lenger, men nå bruker jeg alt det andre Gud har gitt meg av sanseapparat, og kjenne at her sitter jeg, med armene hans rundt meg. Og kanskje lener jeg meg inntil han og hører dunkingen av Jesu bryst, som vil gå i ett med mine hjerteslag. Og så er vi ett. I det vi sitter hos han så nær, og at det lengter han etter. Det er godt for oss. Det er det beste for oss. Men tenk, han har også lengtet etter at vi skal komme og sitte der. Det er stort for Jesus at vi gjør det. Og om vi kunne ha den plassen i adventstida og fram mot jul, senke tempoet så mye at der sitter vi jamt og samt framover. Helt til vi da kommer til julaften og igjen kan få se barnet i krybba og gi Gud all ære for at han blei menneske, kom til oss, lot Jesus få vise oss hvordan han Gud er og det forholdet han ønsker å ha til oss, som altså er en gave, er et tilbud, er en nåde som vi får ta imot. Amen.
Jeg snublet omkring i svarteste natten. Da tente du stjernen med lys ifra deg. Jeg følte meg ensom og tom og forlatt. Da du viste du tenkte på meg. Jeg hutret, jeg frøs, da du ga meg din varme. Du så vel at jorden var naken og kald. Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet, og viste meg vei til en stall. Himmel på jord, en nåde så stor. Jeg ikke alene her, jeg bor. Himmel på jord, en nåde så stor. Jeg ikke alene.
Slåss og jeg led, gjorde alt for å vinne. Da hørte jeg englene synge om fred. Legg våpnene ned, det er jul du må finne. En fred i ditt hjerte, et sted.
Himmel på jord, en nåde så stor. Jeg ikke alene her, jeg bor. Himmel på jord, en nåde så stor. Jeg ikke alene mot min himmel, så vet jeg at hundrede synder er det som har hendt. Jeg føler meg trygg, for jeg slipper å lete. Nå vet jeg hvor stjernen ble tent. Himmel på jord, nåde så stor. Jeg ikke alene her, jeg bor. jord.